Onani chitunzi tunzi cha makumi awiri ndi chimodzi. Maliko chapter 7 verse 24 fika pa 30. Unali mwambo wa Israeli kusasakanizana ndi akunja. Tsiku lina Yesu anapita ku dziko la Turo. Ngakhale kutaliko anthu anamva za Yesu ndi mphamvu zake zakuya. Kunali mzimai anali ndi mwana anagwidwa ndi ziwanda zonyansa. Anabwera kwa Yesu kuti atulutse ziwandazo. Yesu anamuuza kuti chakudya ndi cha ana nchosapatsa agalu. Koma mzimai uja anauza Ambuye Yesu kuti ngakhale agalu amadya zotayika pa tebulo la ana. Ndipo Yesu anati, payankho lako labwinoli, pita, chiwandacho chatuluka mwa mtsikanayo. Anapita ku nyumba na apeza kuti chiwandacho chatuluka mwa mwana, monga Yesu ananenera. Yesu anali kunena kuti, anabwera kudzathandiza ana a Israeli poyamba. Ndipo ngati anathandiza mzimai wa ku Suro, linali monga kupatsa thandizo ku munthu wakutali. Yesu anakonda mzimai, koma anafuna kuona chikhulupiriro chomwe anali nacho. Mzimaiyu anadzichepetsa, ndipo anali wokonzeka kulandira kalikonse kuchokera kwa Yesu. Yesu anabwera kuti anthu onse, amitundu onse, apulumutsidwe ku unyolo wa Satana.